Berem. Já
Kamíři.
vítám moc Jirku, Jirličku mezi náma. On mi říkal, mě opravil, že on je C3 Třebíč a já mu dám teďka prostor, aby se představil a potom uvedl nějaký úvod k tématu přetížení, únava a systematická pastorační péče v křesťanských sborech, ať už s malým nebo s velkým K.
Děkuji za úvod. Já většinou o sobě říkám, a někdy mám takové, jak se dneska říká, taková jako zvláštní jména, že dělám, že jsem mentor, coach, supervizor, sociální, pastorační pracovník a takové ty věci. A já to vždycky tak nějak shrnu s tím, že říkám, že prostě mám rád lidi a lidi mě baví. Takže pracuji s lidma, vystudoval jsem sociální pastorační péči, jsem certifikovaný coach a dodělávám si teď supervizní výcviky. A téma únava a vyčerpání je takřka mým každodenním chlebem, takže to asi nějak představení.
Tak děkujeme. To znamená, že to téma je dneska aktuální. To vlastně řekl. Tak já jdu na první otázku, kterou mám. Jak se přetížení projevuje? Já to vidím jako, že člověk je unavený, má chuť vše, jako všeho nechat, řekne, já to zabalím a hotovo. A taky pozoruji, že když chci něco nového vymýšlet, tvořit, sedět, což normálně jako dokážu, tak najednou neumím, nejde to, jenom sedím, koukám do blba a prostě nemám sílu dělat něco dochuť. Něco prostě, něco, i když mám chuť, tak prostě nemám sílu. Takže můžeš nám k tomuhle tomu něco popovídat? Ty mi říkáš, že máš s tím nějaké zkušenosti a nějaké rozdíly, jak to rozlišit.
Takový asi ten první obraz, který nám chci dát, je, já jsem měl rád v dětství pohádky a na neštěstí pro nás ty pohádky jsou takové, že český sedlák toho čerta vždycky nějak napálí, takže my Češi i ty nevěřící mají pocit, že to nějak pak na konci s tím Bohem a s ďáblem nějak skoulí. To je prostě to naše dědictví. A já tam mám rád takovou tu pohádku, jak ten někdo řekne ďáblovi, naplň mi tady tu děravou ponožku. Zlatem, čímkoliv. A on to plní, ono to prosýpává a tak dále. Takže únava a vyčerpání, když začnu s někým pracovat, tak přesně než s ním vlastně začnu pracovat, tak já se ho začnu právě ptát, jak žije, jak je na tom s energií, jak je na tom se životem, protože přesně nemá cenu pomáhat někomu, kdo je děravá ponožka. Jo, že životní styl je takový, že všechno, co do něj nalejete, zase vyteče. Takže upřímně jedna z prvních věcí, kterou začnu s lidma dělat, je, jak začít stahovat, látat tu díru, aby se něco v tom člověku udrželo. A ty si to krásně popsal, a takový ten obraz je, a já mám rád takovou tu definici, jako když sednete do auta a to auto má prostě, bliká mu tam kontrolka, že má prostě málo benzínu. Tu chvíli vyřídíte úplně jinak. Jo, nadáváte na lidi před sebou, co vás zdržuje, nutí vás brzdit, nebo je pomalu, nebo moc rychle. Řešíte každý kopec a tak dále. A pak najednou ten rozdíl je, když prostě jedete na tu pumpu, natankujete plnou nádrž a najednou máte pocit, řeknu rodině, kam chcete, Polsko, Maďarsko, kamkoliv dojedeme. Tak přesně takhle je to s tou únavou a s vyčerpáním, že to vlastně ovlivňuje moje emocionální chování, to, jak se chovám ke svému okolí a i to, jak vnímám své okolí. Když mám plnou nádrž, tak jsem ten, kdo rozdává. Když mám prázdnou nádrž, tak začínám vnímat své okolí jako nepřátele. Jako někdo, kdo mi prostě furt po mně něco chce, někdo, kdo ode mě furt něco chce a já mám pocit, že nemám co rozdávat. A v tu chvíli právě začnu být podrážděný, začnu být ten, kdo začne vnímat to okolí jako nepřátelské, začnu se stahovat, izolovat, ochraňovat a v tu chvíli přesně se začnu izolovat. Přestanu být vlastně produktivní. Takže ano, ukazuje se to takhle. Já takovou tu věc, ten obraz, který často lidem dávám, takový druhý obraz je, že dnešní doba je opravdu uspěchaná, rychlá. Máme tady informační přehlcení, je toho pro nás hrozně moc. My prostě víme, co se děje v každém městě na světě, což není normální a přirozené. A já vždycky říkám, že ten obraz je, že ďábel je takový ten, co má v ruce bič. a furt nás švihá, aby jsme šli rychleji, aby jsme pouze reagovali, aby jsme nepřemýšleli, aby jsme se nezastavovali, aby jsme prostě jenom dělali věci. A právě ten rytmus, který je vidět v Bibli a který se snažím lidi naučit, je to, jak Ježíš právě chodil na tichá, pustá místa, byl tam o samotě, chodil na ty kopce, já rád chodím na kopec, pak se dívám dolů, dívám se na sebe, na svůj život a vlastně reflektuju, zastavuju se, přemýšlím, co se děje, jak reaguju, proč tak reaguju, jak reagují lidé kolem mě, neboli se zastavuji. Takže dnešní doba říká nezastavuj, to je ten ďábel, to tam úplně vnímám, vidím. A ten boží princip je zastavuj se, ptej se, dívej se, ohlížej se a pak teprve jdi dál. Takže to jsou takové principy, které jakoby probírám s lidma. A tenhle ten obraz tu nádrží je velmi aktuální, opravdu to tak je.
No, to jsem napověděl strašně moc zajímavého, děkuju. Ještě mám dotaz takový. Jaký je rozdíl mezi takovou obyčejnou únavou, když si člověk prostě něco během dne dělá a prostě potřebuje si vyspat a ráno je v pohodě, a únavou, kdy už je vyčerpaný, táhne se to několik dní a jaký je v tom rozdíl? Jak rozpoznat, že už potřebuji něco víc?
Jo. A v podstatě v té otázce už je ta odpověď. A obyčejná únava jde právě odbourat spánkem. Že prostě se zastavím, pořádně si odpočinu, načerpám zpátky sílu a můžu jít dál. Vyčerpání je, že právě už ten spánek vlastně nepomůže. Takže je to i podle diagnostiky Světové zdravotnické organizace. To už se mluví o takzvaném vyčerpání nebo spíš o vyhoření a takové té věci. A oni přesně říkají, že únava je záležitost těla, zatímco vyčerpání nebo to vyhoření, to už je záležitost vlastně životního stylu. To je ta věc, že únava vznikne právě, že já jednorázově překročím nějakou věc a prostě vypotřebuju svoje zdroje a pak je dočerpám. Vyčerpání a to vyhoření je, že já jsem dlouhodobě využíval své zdroje a došlo k tomu, že vlastně oni už nemají odkud brát. A takový ten obrázek, který se používá, je, že když si představíte, že tohle je prostě mých 100% energie a já bych měl tu energii, že jo, načerpávat. A co se stane, že když dlouhodobě nenačerpávám, to znamená nedoplním tu únavu, tak se může stát, že se stane z toho takový začarovaný kruh, že mých nových 100% je tady, tady dole. A já prostě nedokážu načerpat ten dluh, který jsem si vytvořil a načerpám jenom těch bývalých 10% a je to mých 100% a začnu se tady točit. Když také dlouhodobě 2-3 měsíce žiju ve velmi jakoby únavném režimu, tak se může stát, že se vyčerpám. A vlastně se může stát, že já už nedokážu načerpat zpátky. To tělo a náš mozek je vlastně jako houba, ona se přizpůsobuje našemu životnímu stylu. A právě tady v tuhle tu chvíli může vzniknout vyhoření a také tady deprese. Deprese, kdy už opravdu to tělo, to už jsou takové ty věci. A můžou tady vzniknout nemoce. Nemoc je občas taková poslední záchranná brzda těla, kdy to tělo řekne, hele, ty páničku nahoře, ty už to fakt nedáváš, my tady vyhlašujeme stávku a my tady prostě hodíme nějakou záchrannou brzdu a tou brzdou může být někdy i nemoc. Takže únava a vyčerpání je, únava je, že já načerpám tu svou energii zpátky, dobiju baterky. Vyčerpání je, že já vlastně mám takový životní styl, že já už nedokážu tu nádrž naplnit. A v tu chvíli právě dochází k tomu, že říkám lidem, že vyhořet můžeme různě. Vyhořet můžu tělesně, vyhořet můžu emocionálně, vyhořet můžu kognitivně, že zavařím své myšlení. Vyhořet můžu i vztahově, vyhořet můžu jakkoliv. Je to prostě o tom, že já jsem se špatně staral o nějaký svůj zdroj a on prostě se tak vyčerpal, že už se nedokáže načerpat. Stalo se dokonce, mám jednu takovou kamarádku, ta měla tak extrémní životní styl, že ona, jak to říct, ona vyčerpala svou krev. Ona tak vyčerpala svou krev, že jí museli poskytnout transfuzi a vyměnili celý krevní oběh, protože její krev se dostala do takového stavu, že už vlastně nebyla schopná se dočerpat. Takže musím říct, že ač nejsem svědek Jehovův, tak když někomu vymění celou krev, tak jsem trošku sebou cuknul. Ale opravdu se může stát, že my dokážeme vyčerpat svoje tělo takovýmhle způsobem, že ani nedokážeme dočerpat svou krev. Takže tohle jsem zažil ze svého prostředí. Takže tohle je nějaký ten rozdíl mezi únavou a vyčerpáním. A většinou právě, když říkám lidem třeba, ptali se mi lidi, jak poznat, že mám depresi. Tak jsem řekl, to je velmi jednoduché. Pořádně se vyspi. Odpočiň si. Dobře se najez. Dobře se najíst neznamená nacpat se 5 Big Macama, jo? Ale prostě zdravě nějaký dobrý jídlo. Dej si procházku venku. Strav čas s někým, kdo tě dobíjí, s někým, s kým je ti fajn. A když i potom všem jsi unavený a máš pocit, že nemáš radost a nejde žít a tak dále, tak gratuluj, máš depresi. Pokud najednou začínáš cítit, že jsi v pohodě, tak to jenom znamená, že jsi nespal, špatně jsi jedl a netrávil si čas s přáteli a v přírodě. Je to, jak právě člověk dobije ty mentální baterky. Ten jeden den dokáže člověku naznačit, v jakém je stavu. Takže takhle bych řekl. Ano, běžná únava jde dočerpat tím jedním dnem zastavení, tím spánkem a tady nějakým tím mentálním cvičením, ale opravdové přetížení, tam už bohužel musí člověk opravdu jít v úzovkách do několika měsíčních lázní, změnit životní styl a opravdu všechno překopat.
No, moc děkujem. Pro mě je to ohromně podnětné. Říkáš, když nestačí si odpočinout, že je potřeba lázně nebo něco takového. Co dělat, když člověk už je fakt jako přetížený, nebo jestli máš nějakou prevenci proti tomu, něco prostě zajímavé, to je, pokračuj.
Jo. A prevence je právě o tom, jak to říci. Myslím, že občas někdo to říká, že protestanti, evangelikálové, když prostě nějak začali objevovat tu spiritualitu, tak jak se říká, když zavrhli veškerý ten, já nevím, těch 1500 let křesťanství, že jak se říká, vylili tu vanu i s tím miminkem, jo, vodu i s miminem. To znamená, že existuje něco jako duchovní disciplíny, který v podstatě my i teď tak trošku objevujeme. Mě třeba fascinuje jedna věc. Takový, vždycky to říkám křesťanům, že mě to fascinuje. Top manažer, jo? Top manažer, který vede stovky tisíce lidí, neustále v kontaktu se vším tady to, tak když on jde odpočívat, tak co on udělá? On jde do kláštera. Existují kláštery, on tam jde na týden do kláštera, kde je třeba týden mlčí, týden má vypnutý mobil, je v tichu, v klidu a někdy i ve tmě a tak dále. A tam on dobíjí baterky. V našem, v úzovkách, velmi extrémně křesťanském prostředí. A ještě jako chodí venku na zahrádce, kope zeleninu a tady to. A mě fascinuje, jak ti ateističtí manažeři používají tyhle ty vlastně opravdu hardcore křesťanské techniky, aby se dobili a my křesťané jedeme non-stop, neodpočíváme, nechodíme ven a tak dále. Takže občas těm křesťanům jako dávám takhle jako takovou tu reflexi. Všimněte si, že ateističtí lidé dokážou odpočívat lépe a efektivně a k tomu používají naše, řekněme, středověké křesťanské metody, které my jsme tak nějak zapomněli a nějak jsme se od nich to. Tím nechci říct, že máme jít do klášterů a máme dělat tady ty věci. Jenom chci ukazovat, že naši předkové, no, něco tam na tom bylo. Právě to zastavení. Mně se třeba taky líbí, teď hodně jsem si všiml, křesťané objevují a sabat, opravdu sobotu, opravdu ten odpočinek, nedělání. A mně se líbí takový ten původní židovský význam toho sabatu, že opravdu já celý den nedělám a já se vlastně dívám kolem sebe a vlastně vidím, že Bůh stále funguje, že svět stále funguje i beze mě. Je to taková lekce pokory. A proto učím lidi odpočívat a říkám jim, člověk, který odpočívá, člověk, který se zastavuje, tak vidí víc Boha. Vidí, jak Bůh jedná v životech druhých i bez něj. Člověk, který se nezastavuje, který člověk, který furt pracuje a tady to vlastně Boha nevidí. Vidí jenom svoje výsledky a ostatní lidi vnímá jako právě překážky, selhání a začne být vlastně i jeho vztah s Bohem být velmi toxický. Takže já bych řekl, že my křesťané v 21. století máme takový úkol, tak nějak znovu objevit, anebo znovu zavést některé ty, řekněme, i rituály, nějaké ty věci, které opravdu my musíme detoxikovat, naše mysl a tady to. A budeme se o tom ještě bavit, třeba teď hlavně pro naše děti, které vlastně uvízly, že jo, v těch sociálních sítích a v těch AI a všechno možný, tak třeba teď odborníci hrozně razí, nuťte se. Musíte se 15 minut a více aspoň denně nudit. Když se váš mozek nenudí, když místo nudění zase vytáhnete nějakou obrazovku a začnete aplikovat nějaké informace do svého mozku, ne, oni teď opravdu učí lidi, musíte se nudit, nudění je správné, v tu chvíli totiž mozek začne si klást jiné otázky, začne fungovat jinak a tak dále. Takže třeba teď opravdu experti na duševní zdraví vyzývají, ať se lidé nudí. Takže já se to také snažím, že třeba se občas ve dne zastavím a snažím se 15 minut nic nedělat. A je to extrémně těžký, což je přesně ten dopamin ve mně, to dítě řve. Něco si pust, na něco se podívej. A když jdeš na procházku, proč si nedáš něco do uší, neposlechneš si nějaký zajímavý podcast. A on ten ďábel dokáže znít někdy i, řekněme, jak to říct, on umí mluvit naším jazykem, řekne, pust si kázání, pust si něco, buď výkonný, buď plodný, buď něco. A ne. To ticho a ten moment, kdy já tam jsem a najednou vidím přírodu, najednou vidím stvořitele ve všem okolo sebe, najednou si uvědomuji své pocity, najednou moje tělo mi říká, najednou se mi vynořuje, hele, tomhle člověku by se mohl mluvit a tak dále, tamhle si dělal, tamhle to. Takže opravdu nudit se, ticho, nic nedělání. A pak ještě na závěr někdy říkám lidem, že se mi líbí ze života a Lutera mi utkvěla jedna věta, že právě jakmile jsme ve stresu, tak první, co škrtáme, je odpočinek, čas s Bohem a takové ty věci. A mně se líbil Luterův přístup, kdy v jednom dopise mi jsem nějakému příteli řekl, někdy mám tolik práce, že se musím modlit i 3 hodiny denně. Že právě Luther řekl, čím víc mám práce, tím víc musím odpočívat, tím víc musím čerpat z božích sil, protože jinak schořím. Takže to jsou takové nějaké principy, které jakoby se snažím učit lidi kolem sebe.
No, super. Já bych to teďka trošku rozšířil. Myslím, že si nám, kdo to posloucháme, máme tu výsadu, tak si nám skvěle poradil, ale my kolem sebe vídáme lidi, ať už ve sboru, v rodině nebo někde blízko, jak o tom mluvit s lidma, jak poznat, že to někdo nezvládá, jestli protože že je vyčerpaný, vycucaný, podle čeho to poznat, jak to poznat. Prostě jak o tom s lidma mluvit. Já nevím, řeknu ideálně, možná ve sboru.
A poslední dobou je hrozně oblíbený jeden vtip, a který říká, kolik terapeutů je potřeba na výměnu žárovky. Tak se říká, že jeden, ale ta žárovka musí chtít se vyměnit. Takže ta pointa je v tom, že my musíme být smíření s tím, že když pracujeme s lidma, že některý lidi prostě chtějí schořet. Někteří lidi prostě nechtějí pomoci. Někteří lidi prostě nevidějí, že si ubližují. V tu chvíli většinou, protože já pracuji pastoračně, tak si začnu všímat těch věcí. Většinou je zatím nějaká církevní kultura i. Třeba viděl jsem jeden sbor, jednu církev, nebojte se, nebyly to křesťanské sbory, a ty měli takové to, jsme zdravá církev, která zakládá zdravé církve a všichni jsme zdraví a všichni jsme plodní. A já, protože mám ten pastorační přístup, tak jsem hned mávil ruku a řekl jsem, takže ve vaší církvi nemůže být člověk slabý, nemůže mít slabý moment. Je to taková neviditelná církevní kultura, kterou my jakoby kolem sebe šíříme. To znamená, já vždycky říkám lidem, ano, církev by měla být zaměřená, aktivní, hledající, já nevím co všechno, ale církev by měla mít i místo pro lidi, co potřebují si odpočinout, co potřebují vypnout. Kdy potřebuje, hele, já jsem teď na tom fakt špatně a já potřebuji být chvíli slabý a potřebuji být nesený. Takže já vždycky doporučím lidem, mějte takové společenství, kde to člověk může říct. Když to člověk má pocit, že to nemůže říct, jsou to takové ty nepsaná pravidla, tak přesně dře, dokud neschoří a pak už vlastně mu není pomoci, protože už je pomoc, už je pozdě na prevenci, už je pozdě na to, už je prostě mimo. Takže já bych řekl mít bezpečné prostředí, kde člověk může být slabý, bezmocný a nemocný. Kde si to může dovolit. To je taková ta první rada. Druhá ta rada, Ono je to zjevné, ale já si musím uvědomit, že je to zjevné pro mě. Je tam neverbální komunikace, jsou tam nějaké ty emoční projevy. Nicméně všimněte si, třeba můj nejmladší syn, on je velmi emoční, velmi živý, je to třídní clown po tatínkovi, extrovert. A on prostě přijde do té školy a v té škole je hrozný frajer, všechno v pohodě dává a pak přijde domů a za ten den si nastřádal ty frustrace, tu emoci a na nás doma to vyzvrací. Takže dneska ráno prostě jenom si oblíkal něco a začal toho nějak sakrovat a jenom Juráši, jakože co se děje. A on najednou totálně prostě udělal drama a řekl, tati, já tě nedávám. Takže ta reakce byla naprosto nepřirozená. Ta reakce byla příliš. Ty emoce tam neodpovídaly tomu projevu, takže to je ten první znak. Ten člověk reaguje přehnaně. Nereaguje jakoby odpovídající té situaci. Takže už tam je takový rozpor. A v tu chvíli, když je tam rozpor, tak já zkoumám, co se stalo. Jo, když se někoho jenom zeptáte a on na vás vyjede, jak kdybyste ho týden trápili a přitom jste se týden neviděli, no tak to je projev něčeho jiného, není to osobní. Ten člověk má něco ve svém životě a je na hraně a, jak jsem říkal, jste vnímáni jako nepřítel, protože všechno mu bere energii, všechno mu bere tady to. Takže, jak to říct, emoční reakce, které neodpovídají tomu, řekněme, tomu kontextu té konverzace. Druhá věc, co učím občas lidi v církvi, je nečekejte, až se lidi zhroutí, protože my občas lidem zadáme nějakou službu, nebo ty lidi si vezmou nějakou službu a jedou a jedou a jedou. A já vždycky pozbuzuju ty vedoucí, aby konstantně se jich ptali, jak se jim v té službě daří, jak se v té službě mají. Protože jednu věc, kterou my lidé ignorujeme, je život. To znamená, on může tu službu zvládat, ale najednou v práci si na něj zasedl zlý šéf, začala se mu rozpadat rodina, přišla nějaká zdravotní komplikace, prostě změnily se okolnosti a najednou ta služba už není tak jednoduchá, ta služba už není tak lehká a on může i tu službu vlastně přestat zvládat. On by třeba pomoct, potřeba by pauzu nebo tady to, ale má pocit, že nemůže. Protože třeba i ta služba se pro něj stala modlou. Když přestanu sloužit, tak to znamená, že Bůh mě přestane mít rád, přestanu být výkonný, přestanu být plodný a takové ty pasti se tam skrývají, pastorační. Takže je takový kontinuální ptání se těch služebníků. Jak jde život, jak se jim daří, jestli to zvládají, jestli se něco nezměnilo. Prostě ptát se o ně. Třeba ta jedna z věcí, co dělám, supervize, tak ta je právě pojmenovaná péče o ty, co pečují. Neboli pečujeme o ty, co pracují s druhýma, protože pracovat s lidmi je velmi vyčerpávající. Takže i dneska, když zavedete jakoukoliv novou službu, tak už se vás ti schopní lidé, ti lidé, kteří vědí, o čem je život, se vás ptají, jak máš postaráno o svůj tým. Jak zabezpečil si svůj tým, aby nevyhořel? Jak zabezpečuješ svůj tým, aby ve službě vydržel? To už jsou dneska dotazy, které vám dávají nejenom evropské sociální fondy, ale dávají vám to podnikatele, dávají vám to investoři a dávají vám to moudří lidé. Třeba takhle několik týmů za mnou přišlo a chtěli supervizi, protože řekli, no já mám tým a najednou se mi lidi ptali, jak se o ten tým starám a já jsem vlastně zjistil, že se o ně nestarám. Takže jsem chtěl oslovit tebe, aby si mi pomohl se o ně starat. Takže tu jednu z věcí, co třeba bych teď hrozně rád začal měnit v církvi, je, že bychom začali být víc preventivní. Já vždycky říkám, ať církev. Mám pocit, že církev je poslední dobou velmi reaktivní, že řeší věci, až když se dějí, a chybí mi tam taková ta moudrost, chybí mi tam takové to předcházení problémům. To znamená, že oni mi občas zavolají k nějakému člověku, k nějakému konfliktu, nějakým týmu, třeba i pracuji v KAMU, tak i v KAMU mě zavolali k jedné kolegyni, která prostě byla už takhle vyhořela, já jsem si s ním popovídal a pak jsem řekl týmu jí, řekl jsem, hele, kdybyste mě zavolali před rokem, tak by to šlo docela snadno vyřešit. Potřebuje se tam říct nějaké věci navíc, prostě vy jste brali něco jako samozřejmost, ona se snažila být věrná, tak to dělala, dělala a pak až nakonec vyhořela. A teď po tom roce, kdy jste to nechali takhle být, tak já vám můžu říct, že je to teď 50-50. Já nevím, jestli zůstane nebo odejde a nakonec odešla. Jenom abyste viděli, proč lidé odchází ze služby, ze vztahů. Většinou jsou tam dvě věci. Ta první věc, že ty lidé ztratí víru. Já jsem ztratil víru, že se to změní. Třeba v manželství. teď my máme u nás v církvi měsíc manželství a za 2 týdny budeme se ženou přednášet, tak jsem to trošku plný. Proč lidé odcházejí z manželství? No, protože už ztratili víru, že ten druhý se změní. Už tomu nevěří. Protože už jim 100krát řekl, že to neudělá. A udělal to zase. Takže ztratili víru, se změní, tak odchází. A ta druhá věc, proč většinou lidi odchází, je bolest. Že je to tak bolelo a tak je to bolí, že už oni nejsou schopni unést další bolest. A proto musí odejít z toho místa bolesti a utrpení a toxicity a tak odchází. A tohle se stává i ve službě. Takže, kdybych to nějak shrnul, první věc, musíme si uvědomit své limity, že nemůžeme pomoct lidem proti jejich vůli. Ale to neznamená, že se tam nebudeme ptát, že tam nebudeme vedle nich. Jak jsem zmiňoval, někdy je to ta nemoc, tak mám kamaráda, který vždycky to rozjede a po 5-10 letech se dostane na okraj a má nemoc, třeba i jako šílenou, tak se rekonvalescencuje, rok, dva se z toho uzdravuje a pak se vrátil a udělal zase to samý. Zase po 5 letech má nějakou šílenou nemoc, která ho zastaví. A já ho nemůžu zastavit, ale jsem tam pro něj, snažím se mu pomoci a jednoho dne možná na to přijde. Takže musím si uvědomit svoje limity. Druhá ta věc je poskytovat lidem prostor na to být slabý. Poskytovat prostor na to spočinout. Padnout. A prostě být chvíli slabý, aby pak mohli vstát, otřepat se a jít dál. Protože být v prostředí, kde nemůžu si dovolit být slabý, být v prostředí, kde neustále musím prodávat výkon, být v prostředí, kde neustále musím dokazovat, že Bůh žehná mému životu a všemu tomu a já sloužím, to je strašně špatný prostředí, který právě ďábel používá k tomu, aby z nás vysel radost, energii a nakonec i víru. A takže bych řekl, buďme přítomní v těch životech, ptejme se, sledujme se, nabízíme pomoc a buďme smíření s tím, že to je takové moje pastorační věta, že každý člověk má Bohem dané právo si osobně zpackat život. Takže já to respektuji a zároveň se snažím vždycky těm lidem pomoci.
Díky, mám tady k tomu ještě dvě takové věci, nebo taky, nevím, jestli se na to mám ptát teďka, nebo možná později, jak se starat o svůj tým, nebo prostě jak, no, lidi, jak je přitom motivovat, inspirovat, ale nepřetěžovat. Je to moc těžké, moc složitá otázka.
Jedna kamarádka mi naučila odpovídat, to záleží. Existují jednoduché odpovědi, existují složité odpovědi. Já bych řekl, že Bible nám už nabízí ten pohled, že každý z nás má různé kapacity. Když se bavíme o podobenství o denárech, tak prostě Bůh svěřuje těm svým služebníkům, jednomu řekne, hele, ty máš kapacitu na 10, ty na 5, ty na 1. Máme různé kapacity, takže i když pracuji s lidma, tak si musím uvědomit, že každý má různé kapacity. Každý má různou kapacitu vedení. Někteří lidi nedokážou nikdy vést více než 5-10 lidí, někteří dokážou vést 1000 lidí. Každý má nějaké své kapacity. A takový ten obrázek, který lidem dávám, je. Proč používám obrazy a maluji mimochodem? Je to proto, že 90% informací přijímáme očima. Takže já mám rád takovou tu dětskou hru, jak tam byly takové ty různé obrazce. Hvězdička. A o co jde? Já když mám svůj tým, tak já se snažím, aby ten člověk byl na správném místě. Někdy ty lidi se cpou někam, kam by neměli, někdy my ty lidi dáváme tam, kam by neměli. Takže já vždycky se snažím najít pro toho člověka to nejvíc vyhovující místo, aby tam mohl zapadnout. Aby to nebylo jak v tom. Já rád používám vtipy, jak jste si všimli. V tom policejním vtipu, jak udělali tohle na policajty a řekli, tři příslušníci jsou inteligentní a tři extrémně silní. Jo, někteří lidi to tam prostě narvou, i když to tam nepasuje. Takže když pracuji se svým týmem, tak se ho přesně ptám, a takový koučovací přístup je, co ti vyhovuje, za jakých podmínek nejlépe funguješ, jak odpočíváš, co by ti pomohlo podávat ten lepší výkon. Co potřebuješ k tomu, abys byl opravdu plný energie? Takže hledám ten nejlepší tvar pro jejich službu. Ujišťuji se, že jsou na tom místě, který odpovídá jejich temperamentu, který odpovídá jejich obdarování a tak nějak jakoby to ladíme. Není to jenom o tom, jak to říct, takový ten základní pohled, který chceme změnit v lidech většinou, v KAMU je, že přesně Ne, že mám službu a potřebuju tam naroubovat nějakého služebníka, aby ji prostě vedl a dělal. Nejlépe do konce života nebo dokud nevyhoří. Ne. Já hledám služebníky a pak hledám služebníky a ptám se jich, co tě nabíjí, v čem jsi dobrý, z čeho jsi nadšený. To dělej. A pak mám jistotu, že za prvý ten člověk bude extrémně silně motivovaný, protože bude dělat to, co ho baví. Mám také jistotu, že bude opravdu extrémně nadšený. Takže já vždycky říkám, já jsem takový ten, co rozbíjí ty struktury. Jsem takový ten člověk, co tam vždycky hodí ten granát a odejde. Takže vždycky, když někde něco funguje, tak já se vždycky zeptám, proč ta služba vznikla? Jakou má historii? Co měla původně splňovat? Proč jste to vlastně nějaké udělali? A pak mám jednoduchý dotaz. Splňuje to i dneska? Pokud ne, změňte to. Pokud ano, zachovejte to. Je to takové to biblické, zkoumíme, držme se toho dobrého, co funguje, a zbavíme se toho špatného, co nefunguje. Takže já bych řekl, starost o tým znamená znát je, individuálně se jim věnovat, doprovázet je. A vidíme, že i Bůh říká, služebníku, já jsem tě stvořil unikátně v lůně tvé matky, já znám všechna tvá obdarování a proto taky ty, vždycky se snažím, když už jsme, že jo, ty křesťané, snažím se toho člověka co nejvíce upnout na jeho vztah s Bohem, aby opravdu uměl slyšet Boha. A já vždycky zažívám ohromnou radost. Třeba mám několik lidí, kterým se věnuju, a jeden z nich tady byl včera a přesně dali mu, je to žena, dali jí nabídku na nějakou úžasnou celocírkevní službu a ona to chtěla vzít a pak to možná i vzala a pak najednou si udělala čas s Bohem a Bůh jí přesně řekl, no já jsem chtěla, abys dělala tady to, ale to, co jsi přijala, tam je i 50% toho, co po tobě vůbec nechci. Zbav se toho. Nedělej to. Takže je to o tom naučit lidi opravdu slyšet Boha. Naučit slyšet jejich hlas, jeho hlas, protože Bůh zná naše místo, zná naše obdarování a dokáže nám říct, co dělat, co nedělat. Já se přiznám, že třeba v jedné službě jsem byl o rok déle, i když mi Bůh říkal, abych šel pryč. A já jsem říkal, nikdo jiný tady není, nikdo jiný se o to tak nepostará a zůstal jsem tam o rok déle a nebylo to dobré. Takže když už ještě vedu tým, tak se jich ptám, co ti říká Bůh, kam tě Bůh vede, co Bůh po tobě chce. To jsou takové dotazy. A když dělám supervizi pastorů, vedoucích církví, jak mě někdy fascinuje, když zjistím, že oni si tu otázku nikdy nepoložili. A nebo když ji Bohu položí, tak nečekají na odpověď, protože vlastně Boha neslyšejí a nekomunikují s ním. Takže pro mě je důležitý, jestli ten člověk je napojený na Boha a jestli ho slyší, jestli k němu promlouvá. Skrze písmo, skrze modlitby, skrze obrazy, skrze sny, skrze druhé lidi. Bůh má tolik cest, jak nám může promlouvat.
Já jsem moc vděčný za to, že tohle to říkáš. To si myslím, že se málo zdůrazňuje a
Ano.
hodně přehlíží.
Přesně tak.
Mně se strašně líbí, jak je to nabité, to, co povídáš. Měl bych ještě další otázku. No, už jednu z posledních otázek, abych byl prostor pro nějak pro naše otázky. Je to prostě systém pastorace. Já se přiznám, že u nás v křesťanských sborech žádný systém nemáme. Možná bych to měl říkat tiše a stydět se, ale já to teda přiznám. Máš nějaký, já nevím říct, tip, nebo no prostě, co bys nám do takovéhle situace řekl?
A chci vás nejdříve potěšit. A zároveň je to smutná zpráva a nejste jediná církev, kdo to takhle má.
Je úleva.
Ano. Právě s Martinem Šimíkem se snažíme o nějakou tu databázi křesťanských odborníků a je nás tam z více církví a ten jeden z nejmenované církve řekl, hele, máme tady odbor pro manželství, máme tady odbor pro ekologii, máme tady odbor pro, já nevím co, zachování planety Země, ale pastoraci tu nemáme. Mně to přijde šílený, že to tam nebylo před covidem a přijde mi nepochopitelné, že to tam není po covidu. Přijde mi to naprosto nepochopitelné. Teď několik let už objíždím různé denominace, různé církve a pomáhám a zkouším jako zakládat právě takové pastorační skupinky. A zatím mám rozporuplné výsledky. Třeba v jedné právě vysoce výkonové církvi tam zaužili sami od sebe. takový jako tým lidí, který prostě začal nabízet tu péči těm služebníkům v církvi. A první reakce těch služebníků, protože to byla taková výkonově zaměřená církev, to byla myslím právě ta církev, která je pouze zdravá, tak jako jediný dotaz byl, to je nějaký hodnocení? A když špatně odpovím, tak dostanu nějaký negativní body a když budu potřeba pomoct, to znamená, že selhávám. A už jenom ty reakce těch služebníků ukazovaly, že ta služba je dobrá a bude potřeba ještě hodně času, než se lidé ji naučí zdravě přijímat. Takže už jenom to, že začnete nabízet pastorační službu, pastorační doprovození na sboru, tak už jenom ty reakce těch lidí vám lecos napoví o tom, jakou tam vlastně máte atmosféru. Jaká panuje nálada na té lodi vaší. Mám rád obraz lodi, že jsme takové lodi, který plují tím oceánem a směřujeme ke Kristu. A zároveň jsme lodi, protože jsme nějaké posádky. Takže moje věc je, že vždycky začněme tak jako ze zhora, nabídneme to celé církvi, co je to pastorace, vysvětlit to, jak se dělá, jak se vykonává. Pak začneme nabízet nějaký ty kurzy, většinou začneme kurzem a krizové intervence, začneme učit právě lidi v rámci prevence, k čemu jsou emoce, k čemu slouží, jak fungují, jak být propojený s emocema, jak zachovat mentální zdraví, jak čerpat, jak odpočívat. Začnu také působit nějak preventivně a zároveň si začnu všímat lidí, kteří už vlastně tu pastoraci dělají. Takový ten obraz, který býval používán, bylo z karafiátových broučků, tak tam byla taková ta tetička, která vlastně nebyla tetička, ale byla tetička. Tak prostě já už si vždycky všimnu na sborech lidí, kteří jsou takový ty vrby. Kam už lidé vlastně chodí? A já začnu pracovat s těma vrbama. Protože ty vrby jsou také unavené, utahené a já potřebuji vědět, jak to dáváš, jak to zvládáš. Takže pracuji s tím, co už tam je. Všímám si těch sítí, které už jsou nějak nastavené. Pak první ta věc, co bych taky udělal, je jako vedoucí té církve, tak já bych jakoby zmapoval fakt jako na tom vedení, jméno po jménu bych šel, a začal bych dělat takovou tu pavočinu těch sítí a tady to a začal bych si všímat, a to si myslím, že je zodpovědnost každého vedoucího, jestli náhodou nějaká ovečka v mém stádu není izolovaná. Jestli náhodou prostě tam není někdo, kdo vůbec nemá s někým kontakt, kdo nemá vztahy, kdo je opuštěn. Protože to je první cíl ďábla. Ďábel je popsán jako lev řvoucí, obcházející stádo a první, po čem jde, jsou osamocené kusy. Takže taková ta mapování, jak vlastně jsme propojeni. Protože přátelství a ty vztahy, když mi někdo řekne takový ten dotaz, který dělám třeba při krizové intervenci. Máš někoho, komu můžeš ve 2 noci zavolat a on za tebou přijede? Když ten člověk řekne ano, dělám si u něj hvězdičku a říkám, ten člověk v případě krize je zaopatřený, má dobré zdroje, je obklopen dobrými zdroji. Pokud ten člověk řekne ne, nikoho nemám, nikoho nezajímám a nevím, na koho se obrátit, tak mám u něj vykřičník jako odborník. A říkám si, ten člověk je extrémně ohrožený v případě, že se něco pokazí. Protože vlastně je sám. A to je strašné. Takže nějaký to mapování těch zdrojů. A pak ta další věc, jako vedoucí, tak je učím, ptám se těch pastorů, těch starších a tak, a ptám se, máš kontakt na nějakého místního psychiatra, psychologa, na nějakého prostě terapeuta? Kam posíláš lidi? Čili stalo se nám v 90. letech, když jsme poslali někoho k terapeutovi, tak ten člověk, myslím, že velmi neeticky, mu poradil křesťanovi, ať si najde prostitutku a vyspí se s ní. Takže já prostě musím mít prověřené terapeuty. Musím vědět, kam lidi chodí a musím vědět, že tomu člověku, tomu odborníkovi můžu fakt důvěřovat. Takže když já už nezvládám, tak jaký jsou moje sítě? Jak já mám vlastně, kam já se ptám, kam já chodím pro radu? Jo, když za mnou lidi přijdou s nějakýma radama, tak řeknu, hele, já nejsem psychiatr, já neumím diagnostiku. Potřebuješ někoho, kdo ti na tohle to odpoví, když ten člověk se začne chovat takhle a začne se už opravdu hroutit. Takže to je ta další věc, jak já jako vedoucí jsem napojený na síť profesionálů, ke kterým pak můžu posílat lidi, kteří už jsou opravdu v nouzi. Takže kdybych to shrnul, individuální přístup, mít fakt obraz o svém stádu a vědět, kdy, kde, kdo je propojen a hlídat, aby nebyli sami. Ta další věc je působit preventivně, opravdu začít lidi učit, jak se starat o sobě, jak zacházet se svýma zdrojema. Já to hodně nazývám, křesťané mají občas pocit, že když pečují o sebe, že je to sobectví. Takže to slovo, které jim nabízím, místo toho je si správce. Je to správcovství. ty spravuješ svoje tělo, ty spravuješ sám sebe a musíš spravovat své zdroje, abys byl věrný služebník po celou dobu svého života. Če ďábel, on má takový jeden trik, on ví, že nás občas nemůže zastavit, tak co on udělá, on nás ještě jako popožene. Služ víc, makej víc a my schoříme. A ďábel vyhraje. Protože nejenže já nemám službu, já ještě svážu, vlastně navážu na sebe další zdroje z církve, který se o mě musí starat. Takže nějaká prevence a pak ještě nějaká odborná, prostě nějaké odborné doprovázení, abych jako vedoucí sboru starší a tak věděl, kam mám lidi poslat, kam se mám zeptat, kde se mám zeptat. A ne, že mi budou křesťanské sbory telefonovat, jako to dělá x lidí před Vánocem, že mají sebevržený lidi a nevědí, co s nima. Tak já jim řeknu, zavolejte na bezplatnou infolinku a pak mi řekněte, co vám tam řekli. Občas mi to děsí, když lidé fakt nevědí, co dělat. Takže takhle bych to nějak shrnul. Najít i ty vytipované přirozené lidi a začít zpracovat tam, kde už vlastně ta energie je.
No, moc děkuju. Velmi inspirativní. Já na tebe prozradím, že do toho scénáře si nám slíbil nějakou zlatou radu pro sebe a pro druhé, a pak bude prostor pro otázky.
A takovou tu věc, kterou lidem taky občas říkám, takový ten princip, jak právě zdravě sloužit, tak je to, říkám tomu, princip přetékajícího poháru. To znamená, že občas my máme tu energii tady, tady je tam nějak ta energie, a my se snažíme milovat lidi okolo sebe. Snažím se ze sebe vymačkat ty poslední kapičky lásky, respektu, milosti a odpuštění. Ale ten princip, který je popsán v Biblii, je, že Bůh nám dává vrchovatou míru všeho. To znamená, že já vždycky říkám, když chceš opravdu naplno sloužit, měj tvář zaměřenou na Boha, čerpej všechno od Boha, on pak naplní tvůj pohár naplno a pak sloužíš z toho přetékajícího poháru. Takže to je ten princip, který se snažím lidi učit. Naplň svůj pohár u Boha a služ z těch přetékajících sil. To je ta nejlepší ochrana, jak člověk vlastně může schránit sám sebe před vyhořením. Takže když učím druhé, jak být s Bohem, tak nejlepší příklad je učednický, samozřejmě modelovat sám sebe. Jenom taková malá vtipná věc. Měl jsem jednoho člověka, kterému jsem se věnoval a vůbec jsme odpočinek neřešili. A on byl na nějaký akci a pak řekl, já jsem teď dělal týden nonstop a pak jsem si dal 2 dny volna, protože jsem to viděl u tebe, protože jsem viděl, že ty to děláš. Že prostě jedeš nonstop a pak si vzal 2 dny volna, aby se načerpal. To nebylo něco, co jsem ho učil. To bylo něco, co viděl v mém životě a sám si to vlastně našel. Takže tohle je ten obraz, který bych vám určitě rád předal, jak sloužit a nevyhořet, jak být občas unavený, ale ne vyčerpaný, je sloužit s přetékajícím pohárem. Ať moje láska Kristova, protože Bůh vždycky dává tak, abych mohl dávat do okolí. Tak tohle by byl takový princip, který lidi učím. A ne ze sebe ždímat ty poslední kapky, které tam ještě jsou.
Takže než dýmat pohár, ale nechat ho přetékat.
Přesně. Protože to je přesně ďábel, který říká, jsi unavený, jsi napadl, no tak se ještě zapři, ještě ti dál, lidi, je to biblický a tak dále. Ne, biblický je, neděje nic ze svých sil. Biblický je, čerpej a jednej pouze z božích sil, z moci ducha. Protože není v tvých silách cokoliv na tomto světě udělat. To je základní biblická pravda.
Moc děkujeme. Já vím, že ty bys toho měl spousta a my bychom to rádi nechali, ale možná, že někdo z posluchačů nebo z těch účastníků tady teďka chce se něco zeptat, upřesnit, takže nechci jim to všechno usurpovat. Takže kdo z vás ostatních máte nějaké dotazy nebo chtěli byste slyšet něco víc, pokud možno k tomu, o čem jsme se bavili, takže je prostor.
Jen domůžu.
Ano, Jardo.
Jirko, moc děkuju, protože těch pár desítek minut bylo velmi inspirativních a já si znovu budu pročítat vlastně svoje poznámky, které jsem si udělal a vidím, že Určitě chyba je, nebo chyba moje a mnohých z nás, že my si nemapujeme si vlastně naše spoluvěřící bratry a sestry. My jim třeba neptáme se jich, jak se máš, to se ptáme, ale spíš formálně. Ale může se stát, a třeba stalo se v našem sboru, že někteří odešli. A my prostě se si je snažíme dostat zpátky, nebo snažíme se zjistit, proč snažíme se komunikovat s nimi a podobně, a nedaří se nám to. A já bych se tě chtěl zeptat, jaký je tvůj pohled, nebo jaký je tvůj fokus, na co se zaměřit hlavně. Prostě my nechceme vyhrožovat, jako, jo, ale prostě chceme po dobrém samozřejmě, nechceme je obtěžovat, dalo by se říct, ale prostě, jestli znáš třeba nějaký účinný způsob nebo variantu, jak se k těm lidem přiblížit a jak je znovu vlastně pozvat do společenství. To bych tě chtěl poprosit. Děkuju.
A napadají mi k tomu tři myšlenky. Ta první myšlenka, kterou lidem v tu chvíli musím říci, je, bohužel v komunikaci s jinou lidskou bytostí vlastníš jenom půlku komunikace. To znamená, že pokud ten člověk tě chce zablokovat a nechce s tebou mluvit, tak to nejde nijak prorazit, dokud ten člověk to nezmění. To, co já říkám, je, že člověk, křesťan, by měl zaujmout tu pozici toho otce marnotratného syna. To znamená, že já musím vyjít na tu mou půlku a stát tam, cítit se trapně, hloupě a hlavně můj lidský mozek říká, děláš hloupost. Jenže my moc dobře víme, že cesta kříže je bláznostvím tohohle světa. A je to hrozně těžké vydržet tuhle tu pozici s tou napřaženou rukou, na kterou někdy lidi i plivou. Ale takže říkám, je to o tom zaujmout tu pozici otce marnotratného syna, který mu dal možnost odejít a pak každý den vyhlížel, jestli se nevrátil. Tohle je extrémně těžká pozice, to je první úkol. Druhý úkol, mně se líbí jeden kazatel, Andy Stanley v Americe, tak on vede několika desetitisícový sbor a on furt má jednu takovou zvláštnost, že kdykoliv někdo sboru odchází, tak on mu osobně zavolá. Představte si to, jo? Jste ve firmě, máte 20 tisíc zaměstnanců, odcházíte a váš šéf, který jste možná v životě ani nepotkali, vám osobně zavolá a zeptá se, co se stalo, proč odcházíš. Já nechci nic vyčítat, nechci nic, jenom mi prostě řekni, co se stalo. Pro mě je to důležitá informace. Takže zjistit tuhleto informaci, ale to je hrozně důležité udělat to bez nátlaku, neemotivně, jenom prostě nebránit se. Jenom když přijímám zpětnou vazbu, tak jenom řekni mi, co se stalo a já se nebudu bránit, nebudu vysvětlovat, nebudu jenom potřebu slyšet, co se stalo. Takže dostat informace, proč lidé odchází. A ta třetí věc, někdy lidé odchází a někdy oni takzvaně pálí mosty. Právě proto, že tam třeba bylo moc bolesti. Tak pokud tam bylo moc bolesti, tak logicky je, že já zablokuju všechny ty mosty, aby ta bolest už ke mně nepřicházela. Takže někdy oni odříznou a já se vždycky snažím. Já mám vždycky jakou tu představu toho provazového mostu v džungli. Tak vždycky se snažím s těma lidma zachovat aspoň jeden most, kdy jim říkám, stejně jako říkám ta pozice otce marnotratného syna, kdyby se cokoliv, kdykoliv stalo, změnilo, jenom ti chci říci, můžeš za mnou kdykoliv přijít. Já jenom říkám, tady je ta cesta. Takže zachovat aspoň ten jeden most, kdyby oni odcházeli, řekněme, v nějakém zatmění, pomatení a jednoho dne, aby vystřízlivěli, tak je hrozně těžké se vrátit, protože tam něco jako naše sebeúcta, naše tvář, zachování si naše tváře, tak já se snažím, aby se mohli vrátit a zachovat si sebeúctu. Takže to je taková ta poslední ten obraz toho mostu, po kterém oni můžou přijít a zachovat si tvář.
Jirko, moc krát děkuji za pozici otce marnotratného syna, budu o tom hodně přemýšlet, a za provazový most. Děkuji, děkuji
Jo,
moc.
já děkuji za pokoru.
Je příležitost další otázce, prosím, stručně, protože čas papí.
Jo, já bych se chtěl zeptat, mně se vybavila takový příběh z Evangelia, že jednou se stalo, že Ježíšovi učeníci byli unavení, tak jim jako řekl, aby si odpočinuli, ale potom za nimi jako přišli lidi, kteří viděli, že někam jdou, tak za nimi přišli a Ježíš viděl, jako, že jsou jak ovce bez pastýře, tak přesto zase tím učeníkům řekl, ať jim jako, a začal mi zase začalo vyučovat a začali takhle jako i ty učeníky potom zapojil, tak si kladu otázku, kdy je ta jako hranice, kdy člověk jako může se jako nějak překonat, přestože je unavený a kdy už jako potřebuje říct do stop. Tak to jako
A
rozpoznat.
téma hranic To je většinou druhé nebo spíš třetí téma, který přednáším v těch církvích o pastoraci, protože hranice jsou všude přítomné. A mám na to hodinové vyučování, ale zkusím to dát do jedné odpovědi. Hranice si musím udržovat já. Já jsem zodpovědný za svoje udržování hranic a ta základní otázka je, vždycky, když něčemu říkám ne, tak říkám něčemu ne proto, abych něčemu říkal ano, a když něčemu říkám ano, pak něčemu musím říkat ne. Takže fakt mám svoje zdroje. A jenom taková vtipná věc. Měli jsme nedávno seminář na jak si uspořádat nějak jako časový plán a všechno a tam jsme zjistili, že všechno jsou zdroje. Třeba i schopnost rozhodovat se je zdroj. Mně se stane na konci večera, třeba na konci dne, když žena se mě něco zeptá, jestli půjdeme tam nebo tam a já udělám, já už nejsem schopný rozhodovat. Takže můžeme se vyčerpat kdekoliv a tady to překračování těch hranic, tak to podobenství bylo, většinou tam uvádím ten příklad, kdy Ježíš se dozvěděl, že Jan Křtitel, jeho bratranec, zemřel a chtěl právě odejít na tiché, pusté místo, aby zprocesoval svůj zármutek a najednou zjistil, že obklopen zástupy, tak teda šel, učil je, nasadil těch 5 000 a tohle mě vždycky učili jako učedníka. A takže zapři sám sebe a služ. Jenže ten text hned následuje. Ten text následuje a ten text následuje, že on propustil učedníky, propustil dav a byl celou noc úplně sám. Ježíš byl v Bibli úplně sám asi tak dvakrát nebo třikrát. Čili když byl Ježíš sám, tak se vždycky přihlásil Petr nebo Jan nebo kdokoliv, že jo. Ale tady já vždycky říkám, když ti Bůh řekne překroč svoji hranici, tak ji překroč. Ale musíš mít fakt hlas vzhůry, tak ji můžeš překročit. Ale taky musíš počítat s tím, že to, že jsi ji překročil, tak pokud jsi měl předtím naplánovaný odpočinek, ten odpočinek musíš zdvojnásobit. Že si právě překročil hranici. Takže tohle to já, co vidím v tom příběhu teď jako už zralý křesťan, ne jako mladý učedník, který furt se zapíral a vyhořel ve službě minimálně dvakrát. Takže ano, pokud Bůh ti řekne překroč tu hranici, protože jsi teď tady jediný a já chci, abys byl mým nástrojem, překročí. Pokud tam není Bůh, nemusíš. A pokud ji překročíš, musíš počítat s tím, měl jsem naplánovaný jedno odpoledne, budu potřeba možná dvě, protože jsem právě šel do rezerv. Takže to je taková moje rychlá rada.
Jo, děkuju.
Další otázku, prosím. No tak se zeptám já. Můžeš odpovědět krátce, třeba lidi jako něco mají. Co dělat v případě, kdy já se chci starat o lidi, chci o ně pečovat a oni to odmítají? Asi, že nejsem důvěryhodný, nebo já si myslím, že nejsem pro ně důvěryhodný, že jsem je už párkrát zklamal, ale já si myslím, že je takového dokonalého pastýře těžko najít. Ale přitom vidím, že ti lidi potřebují pomoc. Já jsem ochoten, ale nejsem z jakéhosi důvodu, způsobu kompetentní. Možná jenom pro ně, nevím. Ptám se.
Občas lidé, když se jich zeptám nějakou hlubší otázku, tak občas existuje jeden pohled. Je to takzvaný pohled, já mu říkám pohled od hlavy k patě. Ty jim dáš nějakou otázku, jak se opravdu máš, a teď oni udělají takový ten pohled, že tě fakt jako proskenujou. Já tomu říkám, to je pohled, kdy oni zhodnocují důvěru. Kdy oni zhodnocují důvěru, jestli jsi osoba, které jsou ochotní se svěřit. Jestli jsi osoba, která je schopná jim pomoci. Jestli jsi osoba, která se cítí bezpečně. A někdy mi lidi odpoví nějak, někdy mi třeba i zalžou a já dokážu číst řeč těla, tak to i poznám, ale já se neurazím. Ta zpráva pro mě je, v tuhle chvíli náš vztah nemá dostatečnou důvěru na to, abychom se dostali dál. Co můžu udělat pro to, aby ta důvěra tam byla? A čekám tam. Takže to je ten hodnotící pohled. Pak takový ten pastýř, který je přesvědčen, že je dokonalý a tady to a furt mu to nejde, no tak je jediná cesta, pokora. To znamená jít za lidma a začít zjišťovat. Co bych měl změnit? Co by ti pomohlo, aby si za mnou přišel? Co můžu udělat pro to, abys mi začal znovu důvěřovat? Člověk musí opravdu začít hledat a ptát se sám u sebe. A někdy musíme být smíření s tím, že třeba někdy lidi za mnou přijdou a někdy za mnou nepřijdou, protože mi řeknou, seš moc blízko, já potřebuji někoho z dálky. A taky se neurazím. Někdy prostě ty věci se musí vyřešit mimo sbor. protože třeba oni to chtějí dělat mimo zborově. Jo? Takže se neurazím, jenom se vždycky ujistím, řekni mi, za kým jdeš, protože jako správce musím mít jistotu, že jdeš za někým dobrým. Já ti pomůžu někoho najít, někoho kromě mne, jenom prostě se chci ujistit, že někam chodíš a že se někdo o tebe stará, protože to je pro mě důležité. A neurazím se, když to nejsem já, protože jo. Tak já jsem teď v pohodě, protože já jsem tak zhlcený, že já už lidi nepřijímám, ale ale byly doby, kdy ano, jsem měl spoustu času a lidé za mnou nechodili a mohli a pak člověk musí trošku řešit sám sebe. Pak přichází právě ďábel s tím, nejseš dost dobrý, nejseš tady byl bla. Ne. Jo, takže hodnotící pohled, tam mě lidi změří, pak se ptát, co bych mohl udělat jinak, co můžu udělat pro to, abych měl tvou důvěru. A ta třetí věc je být smířený s tím, že někdy lidé prostě chtějí pomoc od někoho jiného.
Moc děkuju. Pokorně děkuju. Tak snad vznikla otázka, teda prostor pro to, abyste vytvořili otázku. Asi už jedna z posledních.
Možná organizačně rozumím tomu dobře, Jirko, že jsi ve spojení s Martinem Šimíkem
Ano.
a že vlastně vy spolu konzultujete, kdyby jsme jako ve sborech potom potřebovali nějakou konkrétní pomoc a radu, tak bude to fungovat přes tu linku Martina. A rozumím tomu dobře?
S Martinem jsme ve spojení, že jsme se nějak poznali během příprav toho summitu pro mentální zdraví a teď spolupracujeme na tom projektu, jak zřídit tu databázi křesťanských odborníků. A já
Jo.
Martina velmi respektuju, beru ho jako bratra ve zbrani a věřím, že on má dostatek zdrojů pro vás všechny. Jsme jako společnou inspirací a teď jsme se domluvili, že přijedu na vaši akci pro mládež, jak se to jmenuje, že to vypadlo.
Multicamp.
Multicamp,
Multicamp.
jo. Ale tam budu já pokorný služebník, který nabídl své pastorační tajto a jo.
Děkuji.
Máme s Martinem společné sny a společně se snažíme přivést nějak tu odbornou pastoraci do českých církví. Takže takhle se vnímám, ne jako ten, kdo mu radí, ale ten, kdo spolupracuje.
Děkuju.
Protože Martin je v určitých oblastech daleko dál než já. To je požehnaný, že někoho takového máte. Ne každá církev má takový člověka.
No, čas se naplnil, poslední příležitost se zvednout ruku nebo se ozvat. Takže já
Jirka,
mám.
napadla taková otázka, jestli se tam může zeptat. Jak třeba, jestli se někdy setkali třeba s nějakým pnutím, jako třeba u křesťanů, kteří jak odmítají jako psychologii a takhle, a jak se to třeba jako nějak řešili třeba.
Pracuju se všema denominacema včera a snažím se právě mít takovou středovou pozici, protože přesně jsou některé církve. Je to hrozně vtipný, že můžou být buď ultra antiletniční, anebo velmi charismatické, je to úplně jedno, oni se občas sejdou, že prostě přijmutí jakékoliv pomoci mimo Bibli, modlitbu a tady to je. Tam jsou takové ty věci, jako že Bůh je lékař, zpochybňování boží víry, psychologie je od ďábla a takové ty věci, jako setkávám se s různýma věcma. A já se snažím jít středem. To znamená, že nevidím jako, že ty moderní věci, že jsou jediné možné, spasitelné tady to. Na druhou stranu, moje odpověď většinou je, byl bych hlupák, kdybych ignoroval 100 let úsilí lidstva o poznání lidské psychiky. Byl bych hlupák. Lidi, jako lidstvo jsme do toho dali extrémně mnoho zdrojů, dali jsme do toho extrémně mnoho času a přišli na spoustu úžasných věcí. Byl bych hlupák, kdybych to ignoroval. A byl bych hlupák, kdybych tohle vzal a nahradil tím veškerou boží moudrost, kterou máme v duchu. Takže já se snažím být jakoby v tom středu a přesně říkám, v některých věcech oni se dostali dál, protože jsme jako církev selhali. Prostě ta pastorace byla odsunutá skoro 100 let, 150 let na vedlejší kolej a prostě svět nám v některých věcech ujel. Na druhou stranu, A v Bibli máme všechno, co potřebujeme, jenom to musíme znovu objevit. A abych řekl, to slovo je kontextualizovat. Jak v 21. století ty věci používat. Třeba teď hrozně frčel ten mindfulness. Jo, zastav se, dýchej, žij v tomhle okamžiku. A já říkám, Ježíš, který učí, nestarej se o zítřek, zítřek má do svých starostí, žij dneska. To všechno v Bibli máme, jenom jsme to nějakým způsobem začali ignorovat. Takže já bych řekl, když máme dobrého, schopného odborníka, tak je to stejné jako jít k zubaři. Jo, je to prostě odborník, který mi může s něčím pomoci a já třeba taky sám využívám, mám svého supervizora, mám svého terapeuta, mám svého kouče a já ty lidi využívám, ale vždycky, když je využívám, tak ještě se modlím, Bože, prosím, použij tohle člověka pro to, abych mohl být lepší nástroj. Nejsem hlupák, abych se odřezával a zároveň nejsem ten, kdo nahrazuje nějakou boží vůli.
Děkujeme moc. Já se chýlím ke konci. Na závěr mám pozvání na setkání CEDRu v Kamu 21. listopadu. To ještě dostanete informace, jenom abyste věděli. A vy, kteří jste se přihlásili, tak vám pošlu odkaz na nahrávku tady tohohle na váš mail, kterým jste se přihlásili. Ptám se, jestli má ještě někdo něco nutného, co neodkladného, co je třeba říct. Pokud ne, tak já bych se pomodlil a rozloučil. Tak já se pomodlím. Otče náš, moc ti děkujeme za tuhletu nabíjející hodinu, za spoustu světla, nových impulzů i k tomu, abychom prohlubovali svůj vztah k tobě, správně spravovali svoje zdroje, sebe sama, to, co nám svěřuješ. Tak tě prosím za tvoji moudrost, jak s tím nakládat a také jak se všímat, jak si všímat lidí kolem sebe. A moc tě prosíme za to, aby se podařilo v našich sborech, a nejen v našich sborech, ale teďka sem prosím za naše sbory, tu pastorační péči rozvinout, na jedné straně systematizovat a na druhé straně nechat se tebou vést a utvářet tak, aby to mohlo být k užitku, k požehnání mnoha lidem, se kterými se setkáváme, se kterými přicházíme do kontaktu. Děkujeme ti za tenhle ten večer a prosíme tě za tvoje požehnání pro naši praxi a taky za Jirku. Jednak ti za něho děkujeme a prosíme za tvoji sílu i požehnání pro jeho konkrétní další práci. Amen.
Amen.
Amen. Já děkuji za pozornost a za vaši pokoru.
Jirko, děkujeme.
Taky
Děkujeme. Děkujeme moc.
Tak děkujeme moc a
A jen do tobě taky děkujeme.
já se zase ještě ozvu. No.
Jenda zavolá.
Já nemám důvod to teďka vypínat, pokud si chcete povídat, tak můžeme, ale je to nezávazné a Jirkovi děkujeme, je na něm, jestli chce poslouchat nebo ne a když to tady nepůjde, tak to třeba hned nebo za minutu, za dvě skončíme.
Já mám tři děti, takže já musím zjistit, jak to dopadlo s večeří a jak spát a tak dále. Až
Rozumíme,
letím.
děkujeme,
Jinak bych se
loučíme
s
se s
váma rád
tebou.
pobyl. Mějte se, děkuji za
Děkujeme.
pozornost. Ahoj.
Ahoj.
Já se taky loučím. Já sice tři děti nemám, ale jedno, tak už se zase jdu věnovat, jo? Pěkný večer, mějte se hezké, děkuju.
Děkujeme.
Ahoj, Jardo.
Takže já myslím, že to asi ukončíme.
Asi
Těším
jo.
se, že se setkáme zase nebo uvidíme. Máme na sebe kontakty, když tak přeze mě se můžete spojit s kýmkoliv potřebujete. Loučím se s vámi.
Děkuji,
Hezký
Jardo,
den.
za zařízení.